empanada de zamburitas, pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que coñeces de Galiza?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Años de represión.
Boa noite, estamos aquí outra noite nunha nova edición de Ireki Gaiola en Bilbo Iría Irratia, no 96.0 da FM. Nada, hoxe imos facer un programa un poquinho especial, hoxe atópome eu aquí solo. O meu compañero Davide, por bueno, motivos laborais, non pode acudir, e bueno, imos a tentar facelo ben. Pois hoxe vamos a facer un pequeno repaso da música rock, pop que se fixo na Galiza nos, bueno, e en galego nos últimos 50 anos, máis ou menos. Atrás quedan os tempos nos que facer música rock en galego era algo exótico e ademais era moi difícil de atopar. Dende eses primeiros grupos, se nos achegamos aí tempos atrás, orquestras tipo Los Tamara, por exemplo, bueno, a cousa cambiou moito. Hoxe en día os grupos galegos fan todo tipo de música, dende o pop máis alternativo ata o metal máis extremo, pasando polo ska, polo jazz, o rock, hip hop, raga, bueno, de todo tipo. Entón, imos comezar nos anos 50-60 co tránsito que hubo dende as orquestras que facían a música que se tocaba nese momento ao pop. Grupos como Los Zafiro ou Los Tamara de Noia. Entón, bueno, nesa época había bueno, esos grupos que nun principio cantaban en castelán, foron dando pouquinho a pouco pasos e comezaron a cantar en galego. Son grupos como xa comentei antes, Los Tamara, que no ano 64 fixeron a primeira canción, bueno, gravaron a primeira canción considerada pop en galego. A canción chámase Galicia Terra Nosa. Ímola escoitar agora.
Galicia Terra Nosa, que triste estou longe de ti. Galicia, qué bonita, son las tuas festas, qué mozas e garridas en amor a velas, queren como naide. Son agarimosas, divino tesoro de esa terra nosa. Galicia, terra querida,
terra querida,
terra de la bregos nombre,
de la bregos
nombre, cada corredo irá tua, mil secretos tendo amores, querrías de maravilla. Que campiña tan bonita, teus encantos, tua nobleza, todo mundo a ti te envía. Canto esto longe de ti, derrame mil recuerdos me acompañan,
recuerdos me acompañan,
pensando
me acompañan,
que devolver,
pensando que devolver, para ver a mi arruga, para ver a mi arruga, para ver o meu ver.
E después na miña terra,
que
moriré, moriré, que no moriré.
Ay la, ay la, ay la, 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 la.
Acabamos de escoitar ese tema dos Tamara co gran Pucho Boedo o fronte, ese primeiro gran crooner galego, como di o noso amigo Xurxo Souto. Bueno, continuamos un poquinho contando a historia eso da música galega. Xa nos estamos xa chegándonos a, bueno, 70, bueno, finais dos 60, 70, e xa, bueno, tamén empezan a aparecer, aparecen dous mitos da música, bueno, da música en galego. Un é o gran Andrés do Barro, o primeiro número un nos 40 da que cantou en galego un tema, e tamén aparece xente, por exemplo, como Anaquilo, outra das grandes estrelas da música en galego. E xa achegándonos, bueno, a mediados dos 70 aparece, bueno, ao mesmo tempo que aparecen voces ceibes, xente como a Benedicto, Viviano ou Xuso Bamonde, tamén xorden os primeiros grupos de rock que cantan en galego. Entre eles destacamos a dous, un NHU, que nacen en Compostela no 72, e fan un rock transgresivo, tipo Génesis, bueno, todo esto, bueno, o que se levaban na época. E despois tamén temos un grupo de Porto Novo, que a principios dos 70 comeza a facer rock en galego, e aparte de facer rock, mesturan, bueno, ese tipo de música con gaitas, que é un paso bastante grande para o que se facía na Galiza na época. Entón, agora íbamos, deixamos vos tamén cun tema de Goma 2, que se titula Basta Xa. Espero que vos goste.
os peixes teñen lúa. Deixa de contaminar agora xa, levade a merda poutro mar, levade a xa. Deixa de a xente vivir,
deixa de a respirar,
deixa de a rir en paz, basta xa.
Pois, despois de escoitar este grupo precursor, podémolo dicir así desta maneira, do rock and roll, estamos achegando, estamos principios dos 80, con toda a movida punk en todo o mundo, no estado español. Agora imos a falar un pouquiño dun grupo moi mítico que naceu nos 80, que foi precursor de, de Sinestro e toda esta xente da movida de Vigo. Estamos falando do chamado punk atlántico, e imos a falar de Radio Océano. Radio Océano foi un grupo que naceu no 1980. O seu frontman era fai un pouquiño, fai dous anos creo que foi, editaron un disco novo, un disco con versións e cancións en directo. Frontman, Xosé Manuel Pereiro. Fan aí un punk así un pouquiño distinto, un pouquiño intelectual, as letras, moitas das letras son poemas do irmán de Xosé Manuel, que é o finado Lois Pereiro. Imos escoitar agora a unha das cancións moi míticas de Radio Océano, que como vento, que é unha versión dun grupo portugués.
Thank you.
Bueno, ¿cómo me sube el ánimo esta canción? Aparte de eso, es una canción muy mítica, está versionada por distintos grupos galegos posteriores, tipo, bueno, por ejemplo, Tiro na Testa o los grandes diplomáticos de Monte Alto. Estábamos en Coruña con Radio Océano y ahora íbamos a ir para cara sur, íbamos a llegar a Vigo, la famosa movida viguesa. Allí la mayoría de dos grupos que formaron parte de esa movida, tipo Siniestro, Los Cafres, bueno, toda esa gente, Golpes Bajos, bueno, casi todos cantaban en castellán. Bueno, Siniestro alguna canción ten en galego, pero bueno, no podemos decir que un grupo que cante en galego, pero o máximo referente, falando da música en galego, da movida de Vigo, son os Resentidos, que bueno, comezaron no ano 82 cun EP compartido con Siniestro Total, fixeron unha chea de discos, e máis ou menos ata o 90 pois estiveron en activo. Despois tamén, como moitos grupos, volveron a actuar, ainda non foi moito, bueno, ainda seguen máis ou menos en activo. O alma mater de dos Resentidos é coñecido por todos, que Antón Reixa, un home moi polifacético. Todos coñecemos a súa, bueno, as súas facetas de poeta, cineasta, guionista, bueno, de artista, de todo. Pois de todas as cancións que ten os Resentidos, eu vou me quedar con Galicia Sitio Distinto. Imos escoitar unha pequena, bueno, unha versión que se fixo para o videoclip, e que penso que está, sobre todo a intro, é bastante bastante graciosa. Con todos vos, os Resentidos.
Galicia, Sitio Distinto, primeira.
Fala a nai da nai.
E además es un desdentado. Y es gallego, no le quieras, una chica como tú, ahí vienen los mariscos. Ay, que ahí vienen los gallegos para tomar la parte de las curiosas a los que metieron, a los moros y a los gallegos.
Galicia, Sitio Distinto, segunda.
Fala a nai do filho.
Que decían en Castilla, en las estaciones, en el enlace de Monforte, decían viajeros al tren y gallegos también. Bueno,
ya tenías un poco, no sé, un poco alma de, no digo de travesti.
Galicia, Sitio Distinto, terceira.
Un sitio que non é nin Baviera nin Dinamarca.
Galicia, Sitio Distinto, cuarta.
Nos sitios distintos que sempre están no norte pola causa da moita humidade, bailase sin ponelo tacón no chan.
Tacón, tacón,
tacón, punta tacón.
Quen come os presentes? Os ricos. Quen son os ricos? Os políticos. Quen son os políticos? O gobierno. Quen nos mete tanta vigilancia? O gobierno. Quen come os presentes? Eles.
Había cervos, pero...
parar. A disimular, decidí cantar una canción italiana que se echa en el mundo. El mundo, el mundo,
mundo ya.
Bueno, subidón, subidón, menuda, menuda intro. Está aquí o noso compañeiro Ivón, outro lado da peceira, partíndose o cu. E nada, bueno, como imos vendo, bueno, a música en galego pouquiño a pouco vaise, bueno, vanse facendo máis temas, pero non é aínda non é unha o galego aínda non é o idioma vehicular. Bueno, que se fai na para facer música en na Galiza. Pero bueno, pouquiño a pouco estamos a finais dos 80 e pouquiño a pouco cada vez máis grupos chamémoslle, bueno, mellor minoritarios ou na que non chegan as grandes masas como poderon chegar os resentidos, van comezando a facer sacando temas, autoxestionándose, bueno, facendo cousiñas. Máis ou menos a finais dos 80, principio dos 90, comenzase xa a facer máis música en galego, máis rock e punk. En 88 por exemplo, en Cerceda comezan a ensayar e a facer temas os grandes Cenzar, os coñecidos como os padriños do rock galego. Tamén, por exemplo, en Cangas, xa no 89, tamén nace Caos, agora coñecidos como SOAC, ou mismamente Desbrigators, son tamén dos pioneiros no 86 en Vigo. É moito máis grupos, grupos por toda a xeografía galega. Tamén están os Brejalludos, co Gran Pulpiño Villascón, que tamén nacen a finais dos 80, no 91 tamén nace en Vigo, que é tamén un dos epicentros do rock e do punk en galego. Pois nace Escacha, ali o Carón tamén, Callos Louriño, ou mismamente os Nenos da Revolta, tamén en Vigo, a principios dos 90. Pero bueno, eu, de todos estes grupos, vou escoller un dos menos coñecidos, que son un grupo de Moaña e de Cangas, máis ben, son de, a maioría é xente de Cangas, que nace no 87, e que, non editaron ningún disco, pero teñen aí unha pequena maqueta feita. Chámanse Os Rayados. Imos escoitar un tema que despois foi versionado por Escacha, que se titula Somos Soldados. Con todos vos, Os Rayados. We'll be right back. Bueno, máis ou menos tamén da mesma época, bueno, en Compostela, bueno, creíase así unha especie de, bueno, de movida alternativa, e non ten nada que ver con a movida de Vigo, pero bueno, que eso, finais tamén dos 80, principios dos 90, nacen un montón de grupos que fan, bueno, unha música, bueno, distinta, sí, chamemos que fan aí, bueno, que sí, que son rock and rolleros, tal. Bueno, grupos que ao final non chegaron tamén o grande público, pero bueno, que son grupos que ao final que foron creando canteira. Grupos como, bueno, como Esquinindiolas, Nicho Barullo ou a Psicofónica de Conxo, e bueno, tamén nesa época anda por aí Narf, recentemente, bueno, falecido. Tamén nesa época nace en Compostela un selo discográfico, Lixo Urbano, que ainda sigue existindo. E hai dous grupos que tocaron tamén durante, pues, sobre todo o primeiro, que tocaron durante toda a década dos 90, que é Fame Negra, bueno, e outro, Dirty Barriguitas, que tamén que fixeron un EP compartido, que, bueno, que tivo bastante éxito. Eso. Entón, bueno, esa época en Compostela fixose unha movida bastante importante. A parte de música, fixose, bueno, moitas cousas con teatro. Bueno, era a época na que existía a Sala NASA, que se facían moitísimas cousas, moitas exposicións, moitos libros. Eso, unha movida bastante bonita. Entón, bueno, desa época imos a poñer un tema de Fame Negra que se titula Matanza en Porco Enterprise. Con todos vos, Fame Negra. Odia perfecto para no ser rebelión. Odia perfecto. Xa estamos, bueno, despois de escoitar aquí a, bueno, a Fame Negra, espero que vos gustase o tema que escollín. Bueno, xa estamos mediados dos 90 na Galiza, poquinho a pouco vais facendo música en galego, a xente que vais escoitando máis música bueno, no idioma da nosa terra. E que pasa a mediados dos 90? Pois, pois créase, bueno, faise o gran boom da música en galego, e nace o, bueno, o bravú, o que coñecemos como a rock bravú. Bueno, no último programa da, bueno, de no último programa de Enrique Gaiola, xa fixemos un especial de bravú aquí con bueno, que estuvo con nos Senem de Senreira, con Xermán de con Xermán, tamén con quen falamos máis, con Xurxo Souto. Bueno, foi un programa bastante, aparte de longo, bastante bonito que fixemos. Falamos, bueno, largo e tendido do rock bravú. Así que moito máis non vou a decir. Pero bueno, nesa época, dende, eu que sei, dende Coruña a Ponte Areas, pasando por Compostela, dende Ponteceso a Chantada, pasando tamén por Monforte, bueno, con todos os rincóns da xeografía galega, comezase a facer música en galego. A xente comeza a creerse que facendo música en galego, pois as cousas, bueno, que se poden facer cousas moi bonitas e cousas moi senlleiras. E aparte, bueno, como xa falamos outro día, axudados polo bueno, tamén polo mundo do Xabarín Club, a música en galego empeza, bueno, a soar na televisión, nas radios, empeza a facer grandes, bueno, grandes concertos. Eso. Entón, eso, a música en galego comeza a pillar pulo. Bueno, gracias ao bravú, que vamos a decir, os grupos Papaqueixos, Túzaros, O Caimán do Ribotea, bueno, etc. E bueno, desta época imos escoitar unha canción dun dos, bueno, dos grandes para min, que son os Diplomáticos. Esa, bueno, ese temazo que tocan con Mercedes Peón, Nordés.
Yeah.
Bueno, pois xa estamos máis ou menos, bueno, nesta viaxe que estamos facendo pola, bueno, escoitando música que se fixo en galego na Galiza. Estamos no ano 2000, xa a música en galego xa non é unha cousa estrana, xa moitos grupos que queren e cantan en galego. Entón, bueno, xa unha cousa que está bastante máis normalizada o uso da nosa lingua para facer rock, unha cousa que antes era case que imposible. Eso, entón, hoxe en día, nestes últimos 20 anos, hai unha morea de grupos que cantan eso en galego. Aparte, hai mogollón de, bueno, non é que haxa un apoio das institucións, porque todos sabemos que o que a Xunta no tempo que estuvo o noso inimigo Fraga e o está agora o narcopresidente. Entón eso, bueno, nace un montón de selos discográficos que, bueno, por exemplo, bueno, que eso, que é un montón de grupos que miran polo galego, aparte grupos de todo tipo. Antigamente o galego na música estaba máis encaminhada ao rock o punk ou algo de fusión, e hoxe en día calquera estilo musical pois non ten ningún problema en cantar en galego. Bueno, imos a poñer unha canción do grupo de Compostela para, bueno, así cambiando un poquinho de estilo, que se chama Festa Melandrómica, o grupo é Ataque Escampe.
Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. Nin puto caso,
vale.
Os tipos eses, imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a mí, son como un gremlin. Beber despois das 12 será a nosa fin. O feeling que che dá tomar es un Burger King, que nunca che darán os cartos do maletín. Vaste enredando xa, vasme pillando xa, que che marchou a gana de mexar. Sentites pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar? Da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera de facerche bailar? Na festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Oxe, isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro, está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza, deixa que che seduza o ritmo, tes boa traza. Logo un brazo meténdolle actitude, sen agresividade, pero corpo que sude. Pecha os ollos e sínteme cantando, rebota che no peito o baixo que está bourando. Toda a puta semana traballando, se faltan energías, hai que comelo caldo. Estas músicas son anfetaminas, van replicado do que imaginas. Agora es unha apisonadora, esmagando o mundo en pouco menos de media hora. Xa dixo Armando, en cada esquina hai un señor observando. Date tranquila que xa estamos cantando, tripulación despegando. Isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Teño medo dela e ela non me come. 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 Noite en Compostela, vexo que la luz ala e non podo tocala. Imos atrás dela, a merda que máis mola, arde a cacharela, mañana. quédateme morena, superheroína fina, elegante, arde a vila. Tus teus poderes mutantes, morren estudantes, tipotes de barrante, son contrincantes, transfórmate. Podemos facer que revente o recinto, criar un laberinto con ríos de viño tinto. Siento poñerme tonto cando monto todo a monte, quero hipnotizarte, tu baixo a contratempo. Sudo os calcetins e pongo os ollos de Terminator. Buscai o xeito, botai o aceite, fai un desperfecto coma café con leite. Benditas máis forza que Bronson, quites estilo incluso chorando un bolso. A realidade é falsa, ti máis mentiras na tua balsa. De sol a sol, del sin salsa. Hoxe é a noite na que todas dolen. Como se menea, como se menea. Hoxe é a noite na que todos dolean. Como se menea, como se menea. Uns van de medé, outros do que lle dean. A que menos leva unha boa prea. Se te vexo no medio do bochinche, vei cantar ata que o fol de xinche. Festa malandrónica, música electrónica, o vas quedar afónica. Hoxe isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Festa malandrónica, música electrónica, o vas quedar afónica. Hoxe isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica.
Grandes, grandes ataques campe. Pois, pois nada, pois estamos arrematando este programa, bueno, especial de Ireki Gaiola. Nada, bueno, seguimos falando un poquinho da, bueno, da situación da, da música en galego na, bueno, en Galiza. Bueno, eso, poquinho a pouco eso vanse facendo cousas. Hai páxinas, páxinas en internet que, bueno, que axudan a que isto vaya, vaya avanzando. A ver se si pouquinho a pouco, bueno, páxinas en, bueno, como música, música en galego, Galiza Vídeos, Toxo Rabudo, bueno, un montón de iniciativas que, bueno, que pouco a pouco, bueno, van espallando a música en galego. Bueno, outro, outro medio tamén para que esta, esta música, bueno, chegue a máis sitios son, bueno, o nacemento de infinidade de festivais que se están facendo, bueno, por toda a terra, festivais de música que na, que na grande maioría, sobre todo os que fan as, bueno, asociacións culturais, que, bueno, que miran pola música, música en galego, festivais como Castañazo, Morrevenidas, os Sonrías Baixas, bueno, Ribeira Sacra, bueno, un lote deles que imagino que todos coñecedes. Eso. E que, bueno, polo menos estes grupos, que estes grupos galegos, pues, teñen a posibilidad de actuar e ter uns, uns cachés como, como, como Dios manda. Nada, a ver se si pouquinho a pouco eu penso que unha das grandes bueno, do que lle falta a música en galego é, é ser un poquinho máis, máis internacionais, pero bueno, pouquinho tamén así, paseniño, paseniño, os grupos galegos van, van saindo a, bueno, a tocar fora, pues, a sabedes, por exemplo, aquí en Bilbao, que de vez en cando, pois, veñen bastantes, bastantes grupos a, bueno, bastantes, deberían ser máis para o meu gusto, pero bueno, a tocar. Bueno, unha das, das que vai vir a tocar en breves a, creo que en marzo a, aquí a Bilbao, aparte de aquí no, no Café Anchoqui, vai ser SES, que tamén vai a iniciar unha xira por Latinoamérica. Bueno, entón estamos falando aquí en dos, bueno, dos grandes fenómenos da, da música, da música en galego. Eso, pois imos a escutar unha canción de, unha canción de SES. Bueno, una de las mías favoritas, que a Paz Esquiva. Con todos vos, agradeces.
Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra, e a rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta y o tedio que llega para recordar que a vida pesa. Pase pesa vida y hay historia por narrar que me reconcilia con una raza ausente que hay que recuperar. Está vendida. E que fuxo medo a pensar e que amar non se encerren ocos e lanzas. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra y a rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta. Yo te digo que llega para recordar que a vida pesa. E que fuxo medo a pensar e que amar non se encerren ocos e lanzas. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. E que fuxo medo a pensar e que amar non se encerren ocos e lanzas. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer.
Pois nada, despois de escoitar a SES, bueno, xa toca a hora de despedir este Ireki Gaiola Beresi. Nada, esperemos que para, bueno, o vindeiro programa este aquí conosco o noso camarada David Cabaleiro. Espero que vos prestara o Ireki Gaiola de esta semana. Lembrar que a semana que ven hai unha folga xeral aquí en Euskal Herria, hai que temos que apoiar a toda a xente que a vai facer, e temos que loitar por unhas pensións dignas e temos que mirar polo noso futuro. Para rematar, pois imos poñer un tema de dos desaparecidos Nau, que deixaronos o ano pasado. Para cambiar un pouquiño, imos poñer un tema en euskera e en galego. Con todos vos, Nau, é unha versión que fan do Choría Chori de Miquel Boa. Ata vindera semana, é un prazer estar con vos. Boa noite. Thank you.
banizkio neria izango zen ez zuen alde egingo baitango dena ez zen gehiago txoria izango baitango dena ez zen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite txoria nuen maite nego ama ser un pasaro mais agotado nun caixón Donas miñas as Son libre como libre o meu pensar Nos soños non hai prisións Coa mente podo voar E recorrerei As sombras, as forzas, enchendo as de luz E aprenderei De estrelas, sorteo con este cantar Que de así Txoria nuen maite Eta nik amaba bentua boan
Ilun argituz egandoa amezlari ahaztua Egalik gabe iraltzaren lerroak pizten Izarrik gabeko zeru zabalean Coa mente podo voar.
Bota el chori, bota el chori, chori.
Pulpo a la feria, marisco, gaitas y caciques.
¿Eso es todo que conoces de Galicia?
Rachamos cos tópicos.
Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal.
Actualidade, feminismo,
música, literatura,
historia,
regueifa e moito máis.
Benvidas a Ireki Gaiola, o espazo galego de Bilbo Iría Irracia.
Sanjenjo,
Vipero,
La Guardia,
Órdenes,
Buen Muerto,
Puerto Sin,
Puerto Son,
Dime Canto Son,
Son, 1, 2,
3, 4, 5,
600 años de represión.